Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmin, onko koronatilanne vaikuttanut sun omaan talouteen?
Kyllä se on vaikuttanut, joo. Silloin vuoden 2020 alussa, kun epidemia niin kuin voimistui, niin kyllä mulla peruuntui tosi paljon töitä ja esiintymiskeikkoja. Ja tuli jo aikamoinen paniikki päälle ja piti laittaa asuntolainat lyhennysvapaalle. Mutta töilleni kävi, kuten osakekursseille, ja sitten syksyllä niitä oli enemmän kuin koskaan. Että se elpyi ihmeen nopeasti.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 4. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Eli tänään me puhutaan taloudesta ja koronatilanteesta ja talouden näkymistä, ja kukapa muu meillä olisi näistä kertomassa kuin Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Tervetuloa.
Kiitoksia.
On ollut aika outo, no jopa nyt niin kuin puolitoista vuotta melkein, kun ajatellaan, että ensimmäisen kerran kun kuultiin koronasta joskus silloin tammikuussa 2020, ja nyt kun nauhoitetaan tätä jaksoa huhtikuussa 2021, niin korona on jo vanha tuttu. Miten sä luonnehtisit tätä niin kuin viimeistä vuotta, puolitoista vuotta talouden näkökulmasta?
No onhan tämä ollut todella poikkeuksellista aikaa, että tietenkin historiasta löytyy erilaisia epidemioita, suuriakin sellaisia, mutta tavallaan, että miten sellainen istutetaan tähän päivään, niin oli se suuri tuntematon silloin reilu vuosi sitten, ja aluksi sitä ehkä niin kuin vähäteltiin hieman, että täällä nyt on varmaan jotain vaikutuksia lähinnä Kiinaan. Sitten hyvin nopeasti kävi selväksi, että se ei todellakaan ole niin, vaan tämä on globaali, todella suuri niin kuin terveyskysymys, joka piti ottaa vakavasti, ja se sitten johti todella massiivisiin poikkeustoimiin niin kuin kaikkialla maailmassa. Ihmisten liikkumista rajoitettiin, yritysten toimintaa rajoitettiin, rajoja laitettiin kiinni, matkailu käytännössä seisahtui. Hyvin niin kuin erilainen shokki kuin moni muu, joka on lähtenyt liikkeelle sit jostain teollisuuden ongelmista tai asuntomarkkinoiden ylikuumenemisestä tai finanssikriisistä. Että tässä niin kuin koeteltiin ihmisten terveyttä ja se sai ihmiset jäämään pitkälti kotiin.
Joo, mutta kuitenkin jos katsotaan sitten pörssikursseja ja myös ehkä nyt myös talouskasvun näkymiä, niin aika nopeasti että tästä ollaan elvytty. Että miten se on mahdollista?
No joo, nämä liikkeet on yllättävän nopeita. Että jos katsoo jo viime vuotta, niin se kevät oli todella sillä tavalla, että kaikki niin kuin säikähti sitä tilannetta ja jäätiin etätöihin ja pysyttiin kotona. Mutta sitten tuli kesä, epidemiatilanne oli paljon parempi Euroopassa ja Suomessa, niin ihmiset uskalsivat lähteä liikkeelle jo paljon vilkkaammin. Ja moni asia toipui melko nopeasti liki ennalleen, kunnes sitten tultiin taas viime talveen ja tilanne synkkeni ja tautitilanne paheni monin paikoin. Ihmisiltä jäi ikään kuin paljon rahaa säästöön silloin keväällä, kun ei lähdetty matkalle, ei menty teatteriin, ei syöty ulkona, ja sitten on ollut rahaa, mitä käyttää vähän sen mukaan, että on uskallettu tai saatu lähteä liikkeelle. Ja mitään ei ole tavallaan tuhoutunut sillä tavoin kuin jossain finanssikriisissä tai jossain muussa kriisissä. Yrityksiä ei ole varsinaisesti mennyt konkurssiin, ne on onnistuttu välttämään pitkälti, ja ikään kuin talouden rakenteet on myöskin kunnossa, ikään kuin odottamassa sitä päivää, että taas voidaan elää niin kuin normaalisti elämään.
Mutta oliko se itsestäänselvyys, että talouden rakenteet pysyy kunnossa, että ei tule mitään konkurssiaaltoja?
Ei se itsestäänselvää ollut, että etenkin silloin reilu vuosi sitten keväällä niin suhdanne ennusti, että synkennettiin niin kuin päivä päivältä tuntui. Ja onneksi nämä niin kuin pahimmat pelot onnistuttiin välttämään, että välillä niin kuin Suomen talouden ennustettiin supistuvan. Meidän ennuste oli pahimmillaan 5,5% pakkasella. Jotkut ennusti paljon pahempaakin lopputulemaan. Nyt tällä hetkellä tiedetään, että Suomen talous supistui 2,8% viime vuonna, ja konkurssiaaltoa pelättiin massatyöttömyyttä. No, yritykset onnistuivat omin toimin jonkun verran sopeutumaan, lomautettiin työvoimaa, neuvoteltiin pankkien kanssa, ja sitten valtiovalta tuli myös erilaisine tukiohjelmineen apuun. Ja sitten konkurssilainsäädäntöäkin muutettiin tilapäisesti. Et kyllä siinä kaikennäköisiä temppuja ja keinoja on käytetty, että vältettiin niitä konkursseja, mutta hyvä näin, koska sitten talouden elpyminen tästä eteenpäin on paljon helpompaa, kun rakenteet on ehjinä.
Puhut tuosta elvyttämisestä. Pystyisitkö sä ihan niin kuin tosi rautalangasti ja lyhyesti selittää, mitä se elvyttäminen on? Ja kun sitä on tehty nyt niin pitkään, niin onko niin kuin oikeasti keinoa siitä ulos? Ja mitä tapahtuu sitten, kun se loppuu? Niin kuin, onko se sitten romahduksen paikka?
Näitä elvytyskeinoja on tietysti Suomessa ja maailmalla hyvin suuri joukko. Osa on valtion tukitoimia, on annettu suoraa tukia yrityksille. Ihan silloin ensi vaiheessa oli vähän työkalut vähissä ehkä, että annettiin erilaisia tutkimus- ja tuotekehitystukia vähän täysin riippumatta siitä, että onko yritys kärsinyt koronasta merkittävästi tai ei. Mm. Sen jälkeen on sitten päästy eikä paremmin pureutumaan siihen, että tukia on saanut ne yritykset, jotka ovat sitä oikeasti tarvinneetkin ja pystytty sillä tavoin välttämään konkursseja. Samaan aikaan on sitten tehty helpommaksi erilaisia lomauttamisia Suomessa, että on voinut suoraan suurin piirtein lomauttaa ja päästä sitten työttömyysturvan piiriin myöskin, että on tehty joustavammaksi tämä systeemi. Että niin kuin rahaa on jaettu sinne ja tänne todella niin kuin suuria summia, kotitalouksilla on ollut sitten mitä kuluttaa. Ja tämä on auttanut sitten etenkin kaupan alaa ja sellaisia toimijoita, jotka on tässä tilanteessa pystyneet toimimaan normaalisti, kun ihmiset on olleet kotona, niin on tarvittu päivittäistavaroita. Ja tämähän on näkynyt sitten niin kuin vähittäiskaupan puolella hyvinkin vahvana myynnin nousuna esimerkiksi. Samaa ei voi sanoa sitten kaikista palvelualoista tai matkailusta tietenkään, että sinne ei ole rahaa virrannut samalla tavalla. Ja tämän finanssipoliittisen elvytyksen lisäksi on tietenkin ollut tämä rahapoliittinen elvytys, että on tuotu monin paikoin korkoja alaspäin tai sitten laitettu pystyyn näitä erilaisia osto-ohjelmia, arvopapereiden osto-ohjelmia ja lisätty pankkien rahoitusta, jotta sitten pankit on pystynyt luotottamaan yrityksiä ja kotitalouksia.
Tuen jakamisen lisäksi myös korkoja on pyritty tuomaan alas. Taloudellinen tilanne näyttää monessa mielessä hyvältä, mutta kauanko tyyni tilanne voi kestää?
Mutta mitä sitten, jos jossain vaiheessa nämä keskuspankit alkaa sitten vähentää näitä ostojaan tai nostaa niitä ohjauskorkoja? Että ei kai ne korot ikuisesti voi alhaalla olla? Tämähän on niinku vähän hassu tilanne, että tässä tavallaan on kriisi päällä, mutta sitten jotenkin esimerkiksi osakemarkkinoilla menee tosi hyvin. Mm. Asuntolainalla lainalaisen kelpaa olla, kun korot on alhaalla ja on itse asiassa niinku ihmeen semmoinen niinku jotenkin hyvä fiilis.
Niin, onko tämä tyyntä ennen myrskyä?
Niin, että onko tämä merkki kuplasta tai jostain romahduksesta tai uudesta kriisistä?
Ajat on hyvin poikkeukselliset tosiaan tässä
mielessä. Mulla on kokemus tosiaan tuolta Saippua-sarjoista ja mä muistan, että siellä meidän pääkäsikirjoittaja aina sanoi, että jos jollain menee pitkään hyvin, niin aivan varmasti tulee ero tai alkoholismi tai joku stalkkaaja tai joku kriisi. Niin onko se sitten tässä niinku taloudessa sama homma?
Joo, nämä tyyntä myrskyn edellä, itku pitkästä ilosta ja kaikkea nyt sanotaan löytyy. Ja tietenkin tässä on se riski olemassa, että historiasta löytyy kyllä jaksoja, joissa niinku keskuspankkien kevyt rahapolitiikka on johtanut siihen, että arvopapereiden kurssit on nousseet historiallisen korkealle ja sitten jossain vaiheessa liian korkealle. Et sieltä on sitten tultu alas, tuli jonkinlainen korjausliike. Nyt vielä tällä hetkellä meillä on tämä koronakriisi kuitenkin päällä. Pandemia on täysin saatu kuriin, vaikka nyt rokotukset auttaakin ja pikkuhiljaa niin kuin voidaan ikään kuin luottaa. Tai tällä hetkellä voidaan itse asiassa aika vakaasti luottaa siihen, että maailmantalous on menossa parempaan suuntaan. Jos viime vuonna oli niin kuin hurjan paljon epävarmuutta siitä, että mitä tämä epidemia tarkoittaa, saadaanko me niitä rokotteita oikein aikaan ja kuinka nopeasti ja missä määrin päästään rokottamaan, ja oli vielä kauppasota ilmassa ja muitakin tällaisia epävarmuustekijöitä, niin tuntuu, että nämä epävarmuustekijät on jossain määrin putsattu pois pöydältä ja pikkuhiljaa niin kuin asiat palaa normaalimpiin huomiin ja taloudet elpyy. Mutta toistaiseksi meillä on paljon työttömyyttä, paljon yrityksiä, jotka ei pysty toimimaan normaalisti, joten tarvitaan tätä elvytystä. Arvopapereiden hinnat, osakekurssit on noussut hurjan paljon. Ollaanko kuplatasolla? No en ehkä vielä menisi sanomaan sitä, mutta toki se edellyttää sitä, että tämä hyvä skenaario toteutuu, johon me nyt niin kuin hyvin vahvasti luotetaan tällä hetkellä.
Niin sehän on se, mikä niin kuin monesti unohtuu, että nämä osakekurssithan ennustaa tulevaa. Eli ne ei kerro siitä, mikä on nyt yrityksillä tilanne nyt, vaan ne kertoo kaikista niistä odotuksista, mitkä on ladattu sinne tulevaisuuteen. Ja jos niissä tulee muutos, niin se on sitten eri juttu.
Kyllä. Yksi odotus on se, että maailmantalous elpyy erittäin voimakkaasti. Jos Yhdysvalloissakin on sitten vielä tämä Bidenin seuraava elvytyspaketti, joka nyt on vasta lähdössä liikkeelle, niin kuin aivan hurja määrä rahaa talouteen ja kasvunäkymä on niin kuin todella positiivinen sitä kautta. Ja siinä on sitten taas ylikuumenemisriskejäkin. No onko keskuspankit sitten jossain vaiheessa sen tilanteen edessä, että joudutaan tämä peli niin kuin viheltämään poikki ja nostamaan korkoja tai muuta? Voi olla, mutta se ei nyt näytä olevan ihan lähitulevaisuuden juttu. Keskuspankit itse sanoo, että nyt on vielä aika elvyttää ja taloudessa on vielä ikään kuin vapaita resursseja, on työttömiä. Mutta on tässä niin kuin pikkuhiljaa tullaan sellaiseen tilanteeseen, että niitä koronnosto aikeita tai sitä ennustetta, että koska markkinat odottaa korkojen nousemaan, niin se vähän on niin kuin tullut lähemmäs tavallaan se päivämäärä, kun talouden elpyminen lähtee liikkeelle. Ja sitten tämä inflaatio, joka nyt on ollut pitkään hyvin matalalla, niin tällä hetkellä on noussut ja luultavasti lähitulevaisuudessa ylittää sen keskuspankkien tyypillisesti 2% tavoitteen.
Täsmennät sä vielä, että nyt sanoit, että inflaatio on nousemassa ja mahdollisesti kohta ylittää sen 2% tavoitteen, niin onko se on nyt ollut niin kuin liian alhaalla, liian vähäistä? Sitäkö tarkoitat?
No sitä joo.
Niin kuin semmoisen ihannetilanteen teeseen nähden.
Joo, siis Euroopan keskuspankilla esimerkiksi se heidän niin kuin keskeinen mandaattinsa tehtävänsä on ylläpitää hintavakautta. Ja se hintavakaus on määritelty noin 2% inflaatioksi tai hieman alle 2% inflaatioksi. Se on siinä vuosia epäonnistuneet tavalla. Ja se on se syy myöskin sitten, että miksi on pidetty korkoja niin alhaalla jo ennen koronakriisiä. Että euriborithan nyt oli pakkasella jo ennen koronakriisiä. Mm.
Miksi se on tärkeää, että meillä on inflaatio? Eikö se ole kiva, että ne rahat ei siellä tilillä sula?
Joo, joku saksalainen saattaisi sanoa, että se 2% inflaatiotavoite, mitä hintavakautta, että pitäisi olla nolla inflaatio. Mutta se on keskuspankki, jos on näin määritellyt, on parempi, että on vähän inflaatiota silloin niin kuin ikään kuin nimelliset hinnat voi joustaa vähän paremmin. Et se on hankalaa, että jos joku hinta nousee, niin jonkun toisen hinnan pitäisi laskea, jotta meillä on se nolla inflaatio. Nyt kaikki hinnat saa niin kuin pikkasen nousta. Mm. Et se on niin kuin talouden kannalta joustavampaa, että on vähän inflaatiota, kun ei olisi inflaatiota ollenkaan.
Mä muistan ikuisesti mun ensimmäiseltä kansantaloustieteen tunneilta, että inflaatio on öljy talouden rattaissa. Eli se tosiaan on niin kuin parempi asia kuin se, että olisi deflaatiota, koska sittenhän sun ei kannattaisi nyt ostaa mitään, koska sä voit saada sen halvemmalla huomenna.
Juuri näin. Sä voisit jättää se ostopäätöksen myöhemmäksi ja sitten jos sulla on velkaa, niin se velan niin kuin reaalinen arvo ikään kuin nousisi, että sen tulisi vaikeammaksi maksaa.
Taloudellinen mielenrauha -raportin mukaan noin 25% suomalaisista on ainakin jossain määrin sitä mieltä, että heistä voisi jossain vaiheessa elämäänsä tulla varakkaita. Vielä vuonna 2018 reilut 40% uskoi mahdollisuuksiinsa vaurastua. Vaikka suuri osa suomalaisista ei kanna huolta henkilökohtaisesta taloudestaan, on huoli yleisestä taloustilanteesta kasvanut selvästi koronakriisin myötä.
No nyt on sitten kuitenkin puhuttu siitä, että voisi tulla tällaista niin kuin yllätyskorkeaa inflaatiota, ja se on vähän semmoinen niin kuin uhkakuva tällä niin kuin taloudelle ja etenkin osakemarkkinoille ja sijoitusmarkkinoille ollut, niin mikä teidän arvio on, että voisiko tulla sellainen niin kuin yllättävä tämä ketsuppipulloefekti, että ensin se ketsuppi ei tule ja sitten kun sä puristat sitä, niin sitä tuleekin sitten yhtäkkiä tosi paljon.
No, tämä on varmaan, jos tämä perusnäkymä ikään kuin on aika positiivinen tällä hetkellä ja niin kuin tuntuu paljon varmemmalta, että mennään oikeaan suuntaan, kun pitkään aikaan on tuntunut, niin tämä inflaation nousu yli 2%, niin kuin vähän pidempiaikaisesti, niin se on ehkä yksi niistä keskeisistä riskeistä, mitä tässä voi nähdä. Mutta se on riskiskenaario, ei se niin kuin pääskenaario. Kyllä me odotetaan, että tämän hintojen tilapäisen nousun jälkeen se nousu tasoittuu sieltä, että meillä on aika pitkään eletty kuitenkin maailmassa, missä niin kuin globalisaatio esimerkiksi on auttanut pitämään tavaroiden hinnat hyvinkin niin kuin vakaina tavallaan.
Okei, eli tällä hetkellä menee ihan hyvin ja näkymätkin on ihan hyvät. Mm. Että tässä voisi niinku tämmöinen tavallinen suomalainen ihminen jo niinku ei tarvitse niinku ehkä olla paniikki päällä ainakaan.
No ei ainakaan paniikki päällä, että seuraavat vuosi pari näyttää niinku aika hyvältä, kunhan tästä nyt päästään siihen tilanteeseen, että suurin osa väestöstä on rokotettu ja nämä talouden sulkutoimet on muutenkin auttanut painamaan sitten koronaa alaspäin. Maailmantalous avautuu, matkailu avautuu, niin kyllä tässä on niin kuin, ja sitten ihmisillä on rahaa. Yhdysvalloissa on elvytyspaketit, Suomessa ei ihan niin suuria elvytyspaketteja ole, mutta suomalaisilla kotitalouksilla on myöskin jäänyt talletustileille aika paljon rahaa tässä niin kuin korona-aikana, kun ei ole matkailtu ja on säästetty, niin siellä on kyllä mitä kuluttaa.
No nyt mä kysyn sulta sellaisen kysymyksen, mihin mun pitäisi normaalisti vastata, mutta koska mä oon vanhempainvapaalla, enkä ole virallisesti senioristrategi, niin nyt Pasi saat kertoa mulle. Eli jos mietitään, kuitenkin Yhdysvalloissa elvytetään tosi voimakkaasti ja siellä kuitenkin jossain vaiheessa odotetaan, että korkotaso tästäkin nousee, niin mitkä ne skenaariot on sitten osakemarkkinoille sun mielestä tästä eteenpäin? Ja etenkin kun Yhdysvalloissa keskuspankki on sanonut, että ne sallii kyllä inflaation nousevan sen normaalin tavoitteen yläpuolelle. Tätä kutsutaan tätä overshootingia, mutta mihin asti se voi kestää? Että onko nyt tulossa sitten kuitenkin korkosijoitusten kannattavuus paremmaksi ja sitten osakemarkkinoilla jotain korjausliikkeitä sen vuoksi?
No en usko, että ihan heti tapahtuu. Varmasti niin kuin voisi sanoa, että kurssitaso on sen kaltainen, että ei nyt voi enää vannoa niin kuin mihinkään hurjiin nousuihin, mutta kun tässä nyt on vasta lähdössä liikkeelle tämä talouden todellinen avautuminen ja se kasvupyrähdys, mikä sitten nähdään näiden elvytyspakettien ja muiden avulla, niin kyllä voisi nähdä, että siinä on vielä niin kuin nousupotentiaalia osakemarkkinoillakin. Sitten mennään ensi vuoteen ja tullaan lähemmäs sitä tilannetta, missä sitten se rahapolitiikan kiristäminen on ehkä realistisempi ajatus, niin voihan olla, että siellä sitten tulee enemmän heiluntaa. Mm. Ja voi olla, että toimialoittain tulee erilaisia eroja, että nyt ne toimialat, jotka on hyötynyt koronasta vähittäiskaupan puolella esimerkiksi, niin näkee sen sitten, että ihmiset siirtyykin sieltä tavaroiden kulutuksesta lähemmäs palveluiden kulutusta.
Kyllä.
Ja Eurooppahan tulee sitten Yhdysvaltojen jäljessä tässä elpymisessä, että sekin täytyy pitää mielessä, kun miettii tätä maantieteellistä puolta, että Yhdysvallat on jo elpynyt hieman nopeammin ja nämä elvytyspaketit on siellä mittavampia, että heillä on nyt tällainen oikein kunnon kiihdytysvaihde menossa. Euroopassakin elvytään, mutta se paluu niin kuin sinne koronan edeltäjälle tuotannon tasolle ja siitä yli vie pidemmän aikaa.
Asuntolainan ottajia saattaa huolettaa tilanteessa erityisesti korkojen nouseminen. Miltä näyttävät tulevaisuuden näkymät niiden osalta?
No, massiivista korkojen nostoa ei ole nyt luvattu lähivuosille, mutta asuntolainan ottajahan miettii lähivuosia pidemmälle. Sehän on pitkä jakso, ihmiset ottaa useiden kymmenien vuosien lainaa, niin miten sitten tämmöisen asuntolainan ottajan kannattaisi nyt tiirustella sinne tulevaisuuteen?
No tosiaan tämä ihan lähitulevaisuus nyt, tämä ensi vuosi vielä 2023kin näyttää siltä, että korot pysyy hyvin alhaalla. Tulevaisuus näyttää sitten, miten tulee käymään. Tällä hetkellä markkinoilla on odotus, että vuoden 2023 loppupuolella voisi tulla ensimmäinen koronnosto ehkä, mutta silti euriborit olisi vielä miinuksella.
Just, eli se olisi kuitenkin pieni.
Pieni, hidas niin kuin nousu siinä kohtaa sit voi olla niin kuin tulla kyseeseen. Tietenkin sit, jos asuntolainat todella, niin kuin sanoit, on aika pitkiä, että tyypillisesti yli 20 vuotta maksellaista lainaa, niin se sit ulottuu, nyt otetaan, niin se ulottuu 2040-luvulle ne lainat
sitten. Ei varmaan teidän ennusteet ihan ylety sinne
saakka. Ei ulotu sinne saakka, ja tietenkin nyt otet lainaa, niin sitä siellä 40-luvulla ei enää hirveästi maksettavana ehkä.
Niin.
Mutta kyllä on tietenkin, täytyy varautua siihen, että korot nyt ennen vuotta 2040 nousee nykytasolta.
Jossain vaiheessa.
Mutta ei ihan heti eikä niinku kauhealla tohinalla ehkä kuitenkaan.
Voiko semmoisen jonkun korkokaton ottaa sitten myöhemmin? Vai onko se ainoa mahdollisuus siinä lainan nostohetkellä?
Kyllä varmaan voi uudelleen järjestellä uudelleen niinku kilpailuttaa lainoja ja siinä vaiheessa sitten ehkä neuvotella uusiksi niitä ehtoja myös.
Niin just.
Tälläkin kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Helsinkiläistä Petriä huolettaa pandemian takia muuttunut työtilanne sekä maksettavat asunto- ja autolainat.
Mä oon Petri, 22-vuotias opiskelija Helsingistä. Korona on vienyt valtaosa mun töistä, niin mä tuun juuri toimeen. Mä maksan myös asuntoja ja autolainaa. Mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä? Mä haluaisin tietää, kannattaako esim. Asuntolainan lyhennykset pistää hetkeksi tauolle.
Ehdottomasti kannattaa laittaa asuntolainan lyhennykset tauolle. Asuntolainahan on siitä hyvää lainaa, että se on vastikkeellista ja tällä hetkellä myös korot on alhaalla. Ja pankit ovat erittäin myötämielisiä joustamaan asiakkaiden elämäntilanteiden mukana. Ja tämä sun kuvaama tilanne, jos mikä on sellainen, joka näkökulmasta erittäin perusteltua ottaa nyt pientä taukoa lainan lyhennyksistä ja jatkaa niitä sitten myöhemmin. Asuntolainahan on usein tosi pitkä aika, esimerkiksi 20 vuotta. Ja siinä ajassa voi elämä niin kuin muuttua monta kertaa ja se on hienoa, että sitten se laina joustaa siinä mukana.
Ja vaikka olisikin niin kuin varaa tällä hetkellä nipin napin, mutta kuitenkin tehdä niitä lyhennyksiä, niin se, että laittaa ne asuntolainan lyhennykset nyt tauolle, niin sillä rahalla voi esimerkiksi kerryttää itselleen puskuria, jota voi sitten tarvittaessa käyttää osittain tai kokonaan, tai sitten jättää sen vaan niin kuin tulevia elämänvaiheita varten varalle, jos taas uudestaan on haasteellinen tilanne.
Palataan studioon, jossa Jasminin ja Kaisan seurana on Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Mitä sekä peruskuluttajan että sijoittajan kannattaa ottaa tässä taloustilanteessa huomioon?
No, mikä niinku semmoisen suomalaisen sekä niinku peruskotitalouden että myös sitten sijoittajan näkökulmasta on sitten ne suurimmat taloudelliset riskit tässä nyt lähiaikoina, jos nyt tiivistäisi, että mihin kannattaisi nyt varautua, ettei nyt ihan liikaa tässä olla positiivisia.
Niin, jos tässä nyt on tilille kertynyt vähän rahaa ja muuta, niin sanotaan, että suurimmalla osalla suomalaisista se on vielä ihan järkevällä tasolla ehkä, että on jonkinlaiset puskurit siellä olemassa. Että sitä voi sitten kriisin hälvettyä miettiä, että onko tilille vähän liikaakin jo rahaa ja laittaa niitä sitten johonkin muuhun parempaan käyttötarkoitukseen kuin makuuttaa siellä. Tosiaan se perusskenaario on aika positiivinen. Riskejä on sitten, että tämä talouden elpyminen ei etenekään ihan niin nopeasti, että tulee jotain uusia virusmuotoja, jotka sitten niin kuin pakottaa pitämään taloutta niin kuin kiinni vähän pidempään. Tämä nyt tällä hetkellä näyttää epätodennäköiseltä ja rokotteet näyttää purevan näihin uusinkin muotoihin, mutta se on yksi riski. Se tarkoittaa sitten sitä, että työllisyystilanne pysyisi heikkona vähän pidempään. Sellaisia nyt voi jossain määrin tosiaan varautua sillä, että on vähän puskuria taloudessa.
Kyllä.
Mutta tosiaan on ollut jännä nähdä, että nyt sijoittaminenkin, vaikka on edetty tällaista yhtä modernin historian suurinta talouskriisiä, niin tämä on ollut sijoittajille hyvä aika.
Niin, ja valtavan pitkä nousukausi sijoitusmarkkinoilla nyt takana. Ja mun mielestä se, mitä Jasmin nosti esille, että jos on niin kuin, menee tosi hyvin, niin on syytä odottaa, että jotain tapahtuu. Mutta mun lempisanontoja sijoittamiseen liittyen on tämä, että markkinoilla on varaa olla pidempään väärässä kuin sinulla oikeassa. Että ei ole niin kuin mikään este sille, etteikö osakemarkkinat voisi tuottaa tosi hyvin tästä etenkin päin. Että jos näkymät on hyvät ja yritykset pystyy toimittamaan niitä tuloksia, mitä sitä tuloskasvua, mitä odotetaan.
Näin on, ja kyllä tämä niin muistutus siitä, että tärkein sijoituspäätös on se, että aloittaa sijoittamisen.
Kyllä.
Ennen koronaa maailmalla on nähty erilaisia pandemioita ja pankkikriisejä. Miten tämä pandemia poikkeaa niistä?
Pasi, sä oot ollut rahoitussektorilla töissä tosi pitkään. Miten sä kuvailisit nyt tätä niin kuin koronakriisiä, jos niin kuin ammatillisesti, jos unohdetaan niin kuin se, miten kriisi on vaikuttanut yksittäisten ihmisten elämään, mutta niin kuin ammatillisesti. Tässä on kuitenkin niin kuin sun uralle on mahtunut monenlaista rahoitusmarkkinoiden kriisiä, niin onko tämä ollut ammatillisesti mielenkiintoista aikaa? Voisi kuvitella, että se niin kuin, että tavallaan jos taloudessa ei tapahdu mitään yllättävää, niin eikö se ole sitten vähän niin kuin tylsä työpäivä?
Se on ihan totta, että kriisit on paljon mielenkiintoisempia omalla laillaan kuin se, että taloudessa menee hyvin ja normaalisti. Että on tähän omalle työuralle tosiaan mahtunut monenlaista kriisiä. Että itse valmistuin kauppakorkeakoulusta, kun Suomi oli isossa lamassa siellä 90-luvun alkupuolella. Onneksi pääsin töihin kuitenkin heti kiinni. Siinä sitten on ollut teknologia kuplan puhkeamista vuosituhannen alussa, ollut finanssikriisiä ja nyt tämä niin kuin näitä isompina kriisinä, pikkukriisejä ja sinne väliin mahtuu sitten myöskin lukuisa joukko. Ja tämä on hyvin erilainen kriisi kuin nämä aikaisemmat. Että tässä on tosiaan ollut tällainen ihmisten terveydestä liikkeelle lähtenyt kriisi, joka on kohdannut taloutta aivan eri lailla kuin mikään muista näistä kriiseistä. Ja historiasta on ollut vähän vaikea vetää mitään niin kuin hirveän vahvoja johtopäätöksiä siitä, että miten tässä tulee käymään. Että onhan tämä ollut silleen niin kuin oppimisen paikka kaikille. Ja ollut tietyllä tapaa myöskin ällistyttävää nähdä, että miten taloudessa on sopeuduttu. Että ihminen on niin kuin sopeutuvainen olento ja kekseliäs olento. Että kuinka nopeasti me pystyttiin Suomessa ja etenkin länsimaissa hyppäämään niin kuin etätöihin, jos se vaan oli mahdollista. Ja se toimi. Meillä oli se teknologia siihen, että ihmiset vaan jäivät kotiin ja tekemään niitä töitä. Se on aivan ällistyttävää. Ja sitten niin kuin digitalisaatiossa, että minkälainen loikka on tehty siinä, että sitten oikeasti voitu tilata sinne kotiin myöskin ruokaa, että sieltä ei tarvinnut välttämättä lähteä kauppaankaan. Tuolta sitten jotain huoliakin tietenkin sillä tavalla, että perinteisesti on tuotettu ajattelemaan, että niin kuin innovaatiot ja hienot keksinnöt usein syntyy siitä niin kuin ihmisten välisestä ajatusten vaihdosta. Että kärsiikö tässä niin kuin tällainen ihmisten välinen ajatusten vaihto kuitenkin, kun ollaan erilaisten etätyövälineiden varassa vai pitäisikö meidän sitten jatkossa kuitenkin kohdata, kun se tulee mahdolliseksi, niin taas vähän rohkeammin.
Kyllä. Tosi mielenkiintoista. Monesti sanotaan, että historia ei toista itseään, mutta se vähän niin kuin laulelee kuitenkin samantapaista sävelmää, vai miten se meni suomeksi. Meillähän oli kuitenkin 1918 ensimmäisen maailmansodan aikana ja jälkeen Espanjan tauti. Ja sitten sen jälkeen tuli tämä niin kuin 20-luvun nousukausi. Niin onko meillä nyt sitten uusi 20-luvun nousukausi? Ja pitääkö ostaa sulkahattoja ja niitä semmoisia paljettimekkoja.
No kyllä, tässä nyt jonkinlaista nousukautta tuntuisi pukkaavan, se on ihan totta.
Mutta jos miettii sitten omaa työtä, niin miten paljon joutuu sitten kaivelemaan tämmöisiä sieltä omilta opiskeluvuosilta tai historiankirjoista näitä erilaisia vaiheita, että muuttuuko tämä talous vai onko tämä nyt kuitenkin loppujen lopuksi sama asia, että me vaihdetaan asioita rahaa vastaan ja yritetään tulla paremmiksi?
No. Tietyt peruslainalaisuudet, totuudet, ei ne ole mihinkään tässä muuttuneet. Tämä on niin kuin koronakriisi on nopeuttanut tiettyjä juttuja, että digitalisaatiota esimerkiksi, miten erilaisia työvälineitä ja kaupan alalla verkkomyyntiä ja muuta on lähdetty tekemään. Että se on nopeuttanut niitä juttuja. Matkailussa me on nähty tietenkin ainakin tilapäisesti jonkinlainen romahdus. Voi olla, että siinä palataan niin kuin lähemmäksi normaalia ja sitten pikkuhiljaa, että ihmiset haluaa kuitenkin lähteä etelän matkalla ja ehkä tavata kollegoita toisissa maissa. Ei ehkä niin usein kuin aikaisemmin, että siinä voi olla myöskin tällaisia pidempiä vaikutuksia. Mutta kyllä tässä nyt niin kuin jonkinlainen villi 20-luku ehkä ainakin niin alkaa, että katsotaan sitten kuinka pitkälle se jatkuu.
Mutta sitten toinen teema, mikä ehkä myös niin kuin EU:n sääntelyn kautta on nyt saanut vauhtia, on tämä vastuullisuus ja ympäristöaspektit, niin miten ne tulee näkyä sitten taloudessa tästä eteenpäin? Et mehän tietenkin ollaan yhä tietoisempia siitä, että meidän pitäisi kasvaa sillä tavalla vastuullisesti ja ollaanko me pystytty tekemään jotain harppauksia koronakriisin myötä sen ympäristötietoisuuden tai vastuullisuuden saralla.
Voi olla, että tämä on aiheuttanut aikaisemmin jonkinlaista eettistä pohdintaa enemmän ihmisissä ja jo toki ennen koronakriisiä niin huomasi selvästi, että kuluttajat ehkä niin kuin on vaativampia niin kuin eettisten ratkaisujen suhteen ja sijoittajatkin on tulleet tarkemmiksi sen suhteen ja nyt myöskin rahoitusalan toimijat ryhtyy niin kuin katsomaan vähän tarkemmin, että minkälaista toimintaa rahoitetaan ja mihin sijoitetaan. Että kyllä se on niin kuin kasvava trendi, mihin ehkä korona on sitten vaikuttanut, niin kuin, että se on kiihdyttänyt myöskin omalla laillaan sitä. Ja kyllä nyt niin kuin ilmastonmuutos oli tietenkin trendi, joka oli ennen, tai niin kuin asia, joka oli ennen koronaa, ja se joudutaan ottamaan vakavasti. Et kyllä, niin kuin, kyllä tässä niin kuin monenlaista niin kuin muutostekijää on taloudessa sitä kautta. Nyt onneksi, kun Yhdysvalloissa valta vaihtui, niin näyttää siltä, että Yhdysvallatkin on palaamassa vähän sitten taas siihen niin kuin ruotuun sillä tavalla, että tullaan mukaan Pariisin ilmastosopimukseen ja ollaan vastuullisempia.
Kriisin jälkeen koittaa aina paremmat ajat, ennemmin tai myöhemmin. Miten pankit ovat varautuneet mahdolliseen kulutushysteriaan maailman avautuessa jälleen?
Joo, Espanjan taudin jälkeen oli ilmeisesti bileet ja champagne virtas ja hameenhelmat heilu. Onko nyt pankeissa sitten niinku ajateltu tätä, että mitä jos tästäkin niinku nopeasti tämä tilanne entisestään paranee. Ja kuten Pasi mainitsit, että ihmisillä on niinku sitä patoutunutta kulutustarvetta, että et raha on säästynyt ja kohta sitten kukkarinnyörit aukeaa, niin mitä kaikkea se tarkoittaa?
Todellakin ihmisillä on, useimmilla ihmisillä, ei välttämättä kaikilla, mutta useimmilla ja keskimäärin on talletuksissa paljon enemmän rahaa kuin ennen koronakriisiä. Sitä on todellakin jäänyt säästöön, että vaikka on satsattu siihen kodin sisustukseen ja muuta aikaisempaa enemmän, niin sitä on jäänyt joka tapauksessa säästöön. Ja nyt kun sitten on patoutuneet kulutustarpeita, ehkä haluja lähteä sinne ravintolaan ja sitten jossain vaiheessa erilaiset konsertitkin avautuu ja kaikkea muuta, niin siellä on rahaa ja mä odottaisin, että tästä tulee jonkinlainen kulutuspiikki, että ihmiset niin kuin lähtee käyttämään sitä rahaa, mitä heillä on. Ja myöskin sitten on niin kuin itsellä ollut tällainen epäily tavallaan, että kun me ollaan edetty tätä etätyökautta ja ihmiset on ehkä verkkareissa siellä kotisohvalla tekee niitä hommia, niin vaatekauppa on kärsinyt. Ei ole satsattu niin kuin ulkoiseen ilmeiseen pitkään aikaan. Mutta kun lähdetään sinne terassille, mä veikkaan, että vaatekaupoissa käy aikamoinen vilske.
Kyllä, ihan varmasti.
Joo, ja kampaajilla ja muilla. Ainakin itsellä on semmoinen olo, tosin se voi johtua myös näistä perhevapaista. Että on niin kuin
äiti nuttura on ihan hyvä tyyli.
Just niin. Ihanaa, ai että, ei muuta kuin champagneet kylmää ja tätä entistä parempia aikoja odottamaan.
Kyllä. Kiitos Pasi.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, kuinka löytää oma sijoitustyyli. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.